Gir player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018-nji ýylyň 30-njy noýabry hepdeniň anyny uny. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen ortada gaz iýermegi maslahatlaşdy. Türkmen awatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko NATO üzülünüp, Rusiyanın Krimin kenarlarında Ukrayin gemilerini ve ekipaj agzasını ele geçireninden son, Ukrainanın korumağı himayet bermek üçin yaranın gemilerini Azov denizine yollanmağını sorudu. Germaniyanın Bild neşrine beren interviusunda Poroshenko, Evropa devletlerinin aktiv adimleri etsekdigini, sol sandı Rusiyadan korunma üçin harbi himayeti berecekdigini ve Moskva karşı yeni sanksiyalar girecekdigini umit ediyendigini aytdı. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda Russ serhetçileri Ukrain gemilerini od açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gemilerini Azov deňzine uratmaga taýýardygyny umyt edýäris diýip Poroshenko bellädi. Poroshenko Rus prezidenti Vladimir Putin'in özünü Rus imperatori saýandygyny we Ukrainanyň Rus koloniýasy hükmünde görýändigini bellädi. Gürcistan'da hakimiyet başındaki partiyanın kandidatı Salome Zurabishvili prezidentlik saylovlarının ikinci tapkırında sonku dislakı neticelere göre yeniş kazandı. Bu ağırlıkta opozisiya ses berilişin duvamında kalplıkların bolonduğunu aydıp protestlara çağırdı. Merkezi saylov komissiyası Fransa'da doğulan Zurabishvili'nin seslerinin 59.52%'ını alandığını mälim etdi. Ozolk prezident Mikhail Saakashvili'nin itaatlandıran Birleşen Milli Hareket Partiyasının yolbaşçılığındaki oppozisiýa toparlarının dalaşgary Grigol Vasadze seslerin 40.48%'ını alıptır. Kandidatların ikisi hem ozol yurdun dasar işleri ministeri bolup işläpdiler. Qazaqstanın uran ləxini Kazatomprom'un tısoluqdaki ozolk prezidenti Muhtar Zakishev möhlütündün ön azatlığa gövürülmedi. Zakishev'in aqlı uçusunun azatlık radiosuna beren mağlumatını örə bu varadaki deyisli hükümü Semeyi Şəhir Tudu çıxartdır. Aqlı uçu Zakishev'in hükümü dilin 14 yıl türmü tısoluğunun üstün 2 bölüğünü eyyem türmüde geçirendigine aytdi. Hukuk toparları Zakishev'in siyasi tısoluğunu aydarlar. Tut retmilerinin azatlık radiosuna beren maglumatına göre Zakishev'in amala asran cenayeti üçin devlete kompensasiya tölemendigi sebäpli onun möhlütünden öň azatlygy çykmak haýysy ret edilipdir. Zakishev'in tarapdarlary ve adam hukuklaryny gözegçiligi eden halkara toparlary onun 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy gowürülmegi ugrunda çağırslary edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwadaky tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündiriş toýrady. Ilhomuddin Soyev 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa edarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigine aýtdy. Täjikistanyň içeri işleri ministri Ramazan Rahimzoda özüniň russiýaly kärdisi Vladimir Kolokoltsewden munyň bilen baglalykda düşündiriş toýrady. Mundanam başga Rahimzada Kolokoltsew Soyev'in ölümü boyunca geçirilendirine ve gözükçülük etmeye çağırdı. Moskva'nın polisiyası 38 yaşlı Soyev'in yürek yetmezçiliğinden ölündüğüne aytdı. Belarus adam öldürmekte güneli tapılan iki adamı cezalandırıp öldürdü. Bu arada adam hukuklarını gözükçülük eden Yasna, yani Yas Topor'a mağlumat verdi. Mundan sonra Avrupa Birleşiği Prezident Aleksandr Lukashenko'nun hükümetine üzülenip, ölüm cezasına maratori girizmek varadaki çağırışlarını yeni tekrarladı. Yasna, Belarus resmilerinin İhar Hershankov'un ecesine oğluna çıkarılan ölüm hükmünün yerine yetirilendiği varada mağlumat berendiklerine aytti. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Semyon Berazniň suwdun kararyna laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Berazni, Hersankow we başga iki adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kabulda daşary ýurtly borsnamalaryň howpsuzlyk gullukларynyň bölüminde amala asyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.